Сёння у першай палове дня папа Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Малайзіі Наджыба Разака. Пасля сустрэчы са святым айцом малазійскага палітыка прыняў кардынал-дзяржсакратар Тарджыцыё Бертоне у суправаджэнні арцыбіскупа Даменіка Мамберці, сакратара па адносінах з дзяржавамі. У паведамленні залі друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што падчас сардэчных перамоў было падкрэслена развіццё пазітыўных двухбаковых адносін і вырашана на ладзіць дыпламатычныя адносіны паміж Малайзіяй і апостальскай сталіцай. Акрамя таго, была амеркавана палітычная і сацыяльная сітуацыя ў свеце і ў Азіі з асаблівай увагай на важнасць міжкультурнага і міжрэлігійнага дыялогу у садзейнічанні міру, справядлівасці і больш глыбокага разумення паміж народамі.